әлемі үшін қасиетті қадір түні. Бұл түні таң атқанша тек бір Аллаға мадақ айтылып, жаратқаннан тілек тіленеді. Қадір түні соңғы пайғамбар Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам Алладан уахи келіп, Құранның алғашқы сүрелері түсе бастаған күн. Осы түні оқылған аяттардың жасалған мінәжаттардың сауабы мың айға теңдеп саналады. Аустрияның астанасында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлінұр Мұсаев пен оның тілмашын ұрлап алып кету әрекеті болды. Ол туралы Аустрияның федералдық прокуратурасына сілтеме жасай отырып, Wall Street Journal газеті жазды. Аустрия прокуратурасының мәлімдеуінше, Вена көшесінде қарулы 4 адам Мұсаев пен оның тілмашы Аустрия азаматшасы Лидия Айхмайерді ұрлап әкетуге тырысқан екен. Венесуэла президенті Уго Чавес бүгін Орынборда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Мақсат – қос ел байланысын нығайту. Кездесуден кейін президенттер энергия және әскери әріптестік келісімдеріне қол қою рәсіміне қатысты. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин кеше Чавес пен Мәскеуде кездесті. Путин кездесу барысында Ресейдің Венесуэлаға ядролық энергия көздерін дамытуға көмектесіп және Ресей қару-жарағын сатып алуы үшін Венесуэлаға 1 миллиард доллар шамасында қарыз беретіндігін айтқан еді. Қаржылық көмек жоспары Құрама Штаттарда қабылданбай отыр. Қаржылық жүйені тұрақтандыру мақсатында бірнеше миллиард доллар тұратын көмек жоспарын қабылдау ақш заң шығарушылар арасында талқыланған болатын. Президент Джордж Буш бейсенбі күні Ақ үйдегі кездесуге Конгресс басшылары мен президенттікке үміткер сенаторлар Джон Маккейн мен Барак Обаманы шақырған еді. Конгресстегі қос партия фракциялары арасындағы келіспестіктен сөйлесулер тоқтап қалған еді. Бүгін келіссөздер одан әрі жалғаспақшы. Түркменстанда көп партиялы жүйе алдағы уақытта орнайды. Бүгін қабылданған жаңа конституция елде осындай мүмкіндікке жол ашып отыр. Атазаң бойынша Түркменстанда нарықтық экономиканы қалыптастыруға мүмкіндік берілмекші. Азаптауға тыйым салу, жекеменшік құқығын қорғау сияқты реформаларда қамтылатын болады. Бұл жаңа құжат сондай-ақ Түркменстандағы халық мәслихатын таратып, парламенттің құзырын одан әрі күшейтуге жағдай жасап отыр. Қырғыз орталық сайлау комиссиясының төрайымы қызметінен кетті. Клара Кабылова жергілікті сайлаулар қарсаңындағы бұл қадамын Құрманбек Бәкеевтің ұлының Қоқан лоққысынан кейін мәжбүрлі түрде жасалып отыр деп түсіндірді. Орталық комиссия 5 қазандағы жергілікті сайлаулар қарсаңында оппозициядағы үміткер Ишембай Қадырбековтің қамаудан босатылуына шақырған екен. Максим Бакиевке бұл шақырыс әрекеті ұнамады, дейді төрайым Клара Кабылова.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанда қауіпсіздік ісі нашарлауда. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Кай Эйттің Ройтерс ақпарат агенттігіне айтуынша, ауған полициясын нығайтуға әлем күш салуы тиіс. Әсіресе соңғы 3 айда жағдай ушыға түсуде. Мұның өзі елдегі қайта қалпына келтіру істеріне кедергі болып отыр. Биылғы жылы мұнда 3000-дай адам қаза болған, дейді хабарлар. Пәкістан президенті өз елі егемендігін Пәкістан достарының құрметтеуіне шақырды. Асиф Али Зардари мырза бұл мәлімдемесін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде жариялады. Ол бейсенбідегі осы сөзінде таяуда жарияланған хабарларға сілтеме жасаған болатын. Ол хабарларда Пәкістан жеріндегі содырларды нысанаға алудамыз деп Америка Құрама Штаттарының бастауындағы халықаралық күштердің Пәкістанның территориясына рейд жасағаны жөнінде айтылған болатын. Зардари мәлімдеме жасаған сол бейсенбі күні Америка Құрама Штаттары тарапы ауған шекарасында Америка күштері мен Пәкістан әскерінің өзара атысқанын хабарлаған еді. Ақ және Украина президенттері дүйсенбіде кездеседі. Джордж Буш мырза Ақ үйде Виктор Ющенкомен кездесуі кезінде Украинада демократия мен қауіпсіздікті, ұлттық егемендікті қайтсе нығайтуға болады деген сауалды талқыламақшы. Сондай-ақ Украинаның НАТО мен Еуроодаққа мүшелік жайы да сөз болады, деді Ақ үй өкілі. Түрік ұшақтары күрт көтерілішілерінің сандарын бомбалады. Бейсенбі күнгі ол шабуылдар Ирақтың солтүстігіндегі Кандил таулы аймағын көздеген екен. ПКК өкілдері бұл жөнінде алдын ала білгендіктен де базаларын басқа жерге көшіріп үлгерген екен. Иран президентіне қарсылық шеруі Нью-Йоркте өтуде. 300-дей шеруші Махмуд Ахмадинеджадты жиі-жиі антисемиттік мәлімдемелер жасайды деп айыптады.